Posloucháte Radiožurnál Sport, speciální stanici, kde mluvíme převážně o sportu a v těchto dnech samozřejmě převážně o hokeji. Připomeňme, že dnes odpoledne nastoupí čeští hokejisté v boji o bronz proti Rusům v Bratislavě. A já jsem rád, že teď ve studiu vítám dva významné hokejisty, dvě legendy, oba dva mistři světa, Vladimír Martinec, trojnásobný, Pavel Richter, vítěz mistrovství světa v Praze z roku 1985. Dobrý den.
Hezky dobrý den.
Dobré ráno.
Když jste se potkali na chodbě, tak Vladimír Martinec prý řekl, aha, on tady bude Pavel. Tak to mě vůbec nepustí ke slovu. Je to pravda, co mi hlásili?
No, tak je to pravda, protože tohle to tak bývalo, že Pavel byl je takový trošinku ne ukecaný, ale upovídaný. A má to z toho z té televize, kdy tam pořád vypráví a musí si vymýšlet, takže má
k tomu. Myslíte, že si vymýšlí v té televizi?
Určitě musí si vymýšlet, protože to nemůže.
Takže to není pravda, co on
říká. Nemůže být všechno pravda, to, co říká. To je jako to,
ještě
to
jsem nic neřekl.
Ještě nic. Takže zatím znám. Vladimír Martinec nepustil ke slovu Pavla Richtera. Pavel Richter je ale připravený na vysílání, protože má tady na papíře sestavu, to je taky průprava z toho vašeho televizního expertování.
My jsme vycepovaný od Roberta Záruby, že se musíme na každé utkání, který komentujeme, hodně připravovat a já jsem si napsal akorát sestavu, nic víc, jako jak včera hráli. No.
No a jak včera hráli?
Na dvě branky.
Ano.
Na dvě brány dostali jsme 5 gólů a bylo po zápase. Já si myslím, že rozhodla už ta druhá branka na 2-0 hned na začátku druhé třetiny, když si myslím, že v šatně byla trošku bouřka, že kluci se jako naladili na to, že vlezou na led a něco s tím udělají, ale pár vteřina bylo 2-0 a bylo v tu chvíli, si myslím, že bylo po hokeji.
Jestli si to dobře pamatuju, tak čeští hokejisti vystřelili na kanadskou bránu 41krát a dali jenom jeden gól. Za vaší éry se stalo něco podobného? Že těch střel bylo jak máku a nepovedlo se to? Vladimír Martinče.
Stalo se to určitě, stává se to každého mančatu, stává se to kdekoliv, ať to je liga nebo na mezinárodní úrovni, ale já pamatuju Sapporo, nevím, jestli to byl Práták, nebo už Olympiáda 72, když jsme Američané přestřelili 51, asi ku 15, prohráli jsme 5-1 a bylo hotovo, jenže to byly takový střely, že to bylo, kde to nebolelo. Jo, to se znamená, že jsme střelili od modrý nebo od červený, ale z toho prostoru odkaď padají góly. To, že jsme prohráli a bylo to, takže i tohle to...
Takže nic zvláštního.
Nechodili jsme do gólu, a to bylo včera něco podobného, takže...
Jaká to je frustrace pro ty hráče, pro ty útočníky? Střílí a ono to tam nepadne.
Ne, tam jako nebyl absolutně tlak do brány. Tam prostě před tu bránu Kanaďani nikoho nepustili a prostě tam, když teďka v současné době, když tam nikdo nestojí a ty hráči nedoráží, netečou, necloněj golmanovi, ten všechno viděl, takže prostě to je, by byla jenom náhoda, kdyby jsme dali víc než jeden gól, no.
Co se tam odehrává na střídačce třeba, anebo potom v té šatně? Miloš Žíha to přece ví a ví, co jim má říct. Jakub Voráček to určitě ví a ví, co má říct svému týmu.
Tak to já si myslím, že oni to vidí všichni, co by to chtělo. Teď ale kdo to udělá? Je tam na tom ledě 5 nebo 6 hráčů s golmanem a tady ty to musí udělat na tom ledě, protože ty jsou za to odpovědní, aby to k něčemu vypadalo. Protože to jsou zkušený hráči, tam žádný nováček nebyl, tam jsou hráči, který mají odehráno NHL, spoustu zápasů, odchytáno spoustu zápasů, takže ty by to měli tohleto vědět, takže tam je potřeba je usměrnit, ale jde o to, jestli na to je. Hmm.
No já to musím jako doplnit, protože ta Kanada perfektně bránila. Jo. Nikoho tam z nás nepustila. Když tam někdo chtěl jet, tak ho odstavili, aby golman měl ten výhled a ten ho měl pokaždý, takže jako ono to jako mezi ně nebylo jednoduché se dostat. My jsme hráli přesilovky. Já jsem se bál, že budeme hrát hodně oslabení. Jo. Hráli jsme oslabení až v konci, kdy byli vyloučeni naše hráči většinou za vzájemné napadení, ale hráli jsme 2-3 přesilovky na začátku hned a tam před tu bránu se nikdo nedostal, tam nebyla žádná střela, žádná šance a to byla obrovská škoda, protože třeba jsme dali přesilovku za stavu 0-0, kdybychom tam my dali gól, tak by ten zápas třeba vypadal úplně jinak, ale bohužel jsme se nedostali do žádné šance.
Stalo se to i za vaší aktivní kariéry, že prostě jste střílili a najednou už vám to v té hlavě naskočilo, tak ono to asi dneska nepůjde. Má hokejista takovýhle pocit? Odevzdanosti, jako když to nejde, tak to nejde.
Takhle, těžko říct. Já myslím, že mají, protože si myslím, že ty kluci teďka nejsou třeba až tolik psychicky odolní, že to na ně hrozně vleze, když se jim nepodaří dělat tu branku.
A jsou pod tlakem?
Jsou sami, oni se dostanou sami sebe pod tlak. Že, protože když se podíváme, Ovečkin toho moc neukázuje, takový střelec, který dá 50 gólů za sezonu a tady toho moc neukázal. Jo, a bylo na něm vidět, jak chce, jak to dělá, jak pracuje. On teda se pracoval, ale ty koncovce, takhle. Myslím o ty modrý útočník brance. Tam pracoval, na té vlastní polovině, tam jako jsem moc nechtěl, co jsem ho viděl. Takže ty kluci jsou sami pod tím tlakem a těžko se z toho dostává. Já si myslím, že my jsme v průměru, tenkrát, když jsme to hráli, nebyli pod takovým tlakem, nedostávali jsme se sami sebe pod takový tlak, jako ty kluci teďka. Byli tam hráči, který jsme říkali, ždímou tu hokejku, aby něco udělali, teče z toho voda a stejně to neudělali. A teďka si myslím, že jich je víc.
A Pavel Richter?
No já si myslím, že Láďa to přesně vystihl. Já si myslím, že i teďka novináři dávají ty hráče zbytečně pod tlak. Teďka tady byla kauza Jakub Vrána, teď to bylo úplně zbytečný. Já toho kluka lituju, protože já ho znám. Ten chodí do Letňa na starou gardu hvězdní manýry, že má. Já ho znám, to je perfektní kluka. Když se zeptáte 30 hráčů, který chodí na starou gardu, teda třeba i Franta Kučera, který olympijský vítěz a řada dalších, který tam chodí, tam přes leto je 10 hráčů NHL, tak vám řeknu, to je perfektní kluk a novináři a některý experti z něho udělají, že nebojuje. On to je hráč, který mu je 23 let v Washingtonu, prakticky měl 24 gólů, víc gólů z Čechů dal jenom Pastrňák a on tady nehraje. Já si myslím, že on by měl hrát první nebo druhou lineu a potom, když přesně na něj ten tlak převedený. On dal 4 branky, doteďka prakticky je druhý nejlepší střec národní mužstva. Na něj se to všechno převedlo, navalilo, že hraje špatně, že nebojuje. Já si myslím, že právě to je takový tlak na ty hráče vyvíjený ze všech stran a úplně zbytečně.
Dvě české hokejové legendy Pavel Richter a Vladimír Martinec jsou hosty radiožurnálu Sport. Dnes v 15 hodin 45 minut budou hrát čeští hokejoví reprezentanti o bronz proti Rusku. Oba týmy tedy vypadly včera, nebo vypadly, prohráli. Rusové 1-0 v úžasném zápase s Finskem. Co jste tomu říkali?
No já si myslím, že to byl zatím nejlepší zápas, nejlepší utkání celého šampionátu, protože tam bylo 60 minut se na co dívat, tam byly šance na obou stranách každou minutu, každou vteřinu a samozřejmě jsem fandil Finům, jo, a Finové hráli úplně neskutečně, výborně bruslili a Rusáky k ničemu nepustili. Láďa tady mluvil o Ovečkinovi, ten neměl za celý zápas nějakou pořádnou šanci, protože ty Finové se na ty Rusáky neskutečně připravili.
Co to vlastně hráli Finové včera za styl, Vladimíre?
To hráli ve velkém pohybu a velice zodpovědně. A věděli, přemýšleli, kdy mají co udělat. Nebo to věděli, jak říká Pavel, tak věděli, co mají dělat a oni to udělali. Protože věděli, že když ta šance není nějaká velká, tak se na to vybodli a počkali, až bude ta šance větší. Ale jak říká, mělo to atmosféru, mělo to náboj. Ten stadion tam byl jako když hráli naši ve skupině s někým, tak to byla ta atmosféra. To bylo opravdu něco úžasného. Nasazení dohrávali disciplinovaně. Tam bylo pár vyloučených, že jo, taky zrovna tak jako v tom našem utkání. Tak si ti hráči si uvědomí, že musí hrát disciplinovaně, aby ty přesilovky tam nebyly, protože to je měla by být zbraň každého toho dobrýho mužstva, ale bylo tam, přestože nepadly branky, padla jedna za celé utkání, ale mělo to spát, byl to kvapík.
No to je neuvěřitelné, že jeden gól za celé utkání, ale přitom celou dobu bylo na co se koukat. Takové zápasy jsou ojedinělé.
Já bych to připomněl k zápasu, když jsme my vyhráli 1-0 na olympiádě v Nagánu, taky 1-0 proti Rusákům. Jo. A všichni věděli, že ty Fini, že nesmí hrát oslabení. Jo, hráli za celých 60 minut, hráli dvakrát v oslabení, Rusáci třikrát, takže to byl velice slušný zápas. A jak říká Láďa, prostě ty Finové neskutečně bruslili. Potom nemuseli dělat fauly, protože všude byli včas, všude, hrozně rychle Rusáky napadali a ty byli bezradní. Ty nejlepší hráči jako Ovečkin, ty prostě se nedostali k té střele, protože na to neměli čas. Vždycky, když je natáhli, tak to bylo odtečovaný, nebo když to došlo na golmana, tak ten to ještě perfektně chytil. Takže to byl zápas prostě, jak jsem říkal, nejlepší zatím na mistrovství.
Kanadští a finští hokejisté, ti asi nemají co řešit. Oba dva týmy vyhráli, dnes se utkají ve finále. Horší to mají Češi a Rusové po té prohře. Kdo se s tou porážkou vyrovná lépe nebo hůře? Jsou to ruští hokejisté nebo ti čeští?
Těžko říct. Větší tlak byl tady v tomto směru, byl určitě na ty Rusy, že na ty ruský ty.
Tak na nich to bylo vidět, že teda nejsou vůbec šťastní.
Jasně, ty měli tady všechno nejlepší, co vůbec mají k dispozici na světě. a věřili tomu, že to udělají, že ten titul udělají. Takže to pro ně musí být ohromné zklamání. Je otázka, jak se s tím budou schopni vyrovnat. Já si myslím, že přece jenom ty naši by se s tím měli vyrovnat trošinku líp, protože ten tlak nebude až takovej. Oni určitě chtějí vyhrát, chtějí být třetí, že? Alespoň chtějí tu medaili po těch 7 let nebo kolika letech.
A chtějí porazit Rusky.
To je vždycky taková ta motivace, že se chtějí ty Rusové, se chtějí porazit, protože je to hokejové velkozem, nebo já bych se to nazval, mají tam spoustu hokejistů, vynikajících a chtějí vyhrávat.
A mají to čeští hráči pořád ještě v genech, ještě z dob vaší éry, kdy ty zápasy s Ruskem, tehdy ještě se Sovětským svazem, byla i politika? Je to v genech českých hokejistů?
Tak jako v genech to musí být, ale už to není takový, jako to bývalo, jako z ty 60. let a 70. leta, to bylo úplně něco jiného, Láďa tam hrál. Na nás se to ještě nějakým způsobem přeneslo, ale jako furt to jsou Rusové. Furt to jsou Rusové a furt je to nepřítel, obrovský nepřítel a dneska nám chce vzít bronzovou medaili a my jim to jen tak nedáme, aspoň teda doufám, no, ale musíme daleko líp bruslit, než jsme bruslili včera.
Jak se budou čeští hokejisté pravděpodobně podle vašich zkušeností i trenérských zbavovat té vzpomínky na včerejšek? To přijde trenér, něco jim řekne, hele kluci, je to za námi, jedeme znovu, nebo Voráček přijde a řekne, kluci, je to za námi, jedeme, nebo přijde psychoterapeut, nebo jak to chodí dneska?
To nevím, jak to tam mají teďka, že jo, ale každý hráč se s tím musí vyrovnat sám, musí vědět, co pro to udělat a když prostě ten zápas je pryč, ten skončil. A dneska máme jiný zápas, velice důležitý, dalo by se říct, nebo boj o medaili. Tak tohle to, co bylo, to bylo nějakým filmu, to bylo, co bylo, to bylo.
Těrasky jsou majorům.
To je pryč, a dneska začíná další den, další hokejový utkání, takže a myslím, že ty kluci jsou tak zkušený, mají odehrané těch 80 zápasů v NHL za sezonu, nebo 60-70 a tam se v tom taky moc jako nešťourají. Prostě prohráli jsme, tak jsme prohráli, podíváme se na to, co jsme udělali špatně, co mělo být lepší, no a jdeme do toho dalšího utkání.
No Láďa to ví, protože my jsme prakticky přišli ta generace, který jsme ještě s nima mohli hrát, takže když trenéři odejdou po tom prohraném zápase, tak většinou tam byla chlazená basička piva, tak jsme si dali pivo a ty nejzkušenější hráči řekli už, pánové, tak takhle ne a už se tam něco měnilo na ten druhý den a já si myslím, že tady kabina díky Voráčkovi a tady těm starším klukům, který toho mají opravdu za sebou, že funguje. Ono to je vidět, že prostě už v té skupině jsme udělali 18 bodů, což je neskutečná porce utkání, který jsme vyhráli. Prohráli jsme jenom jednou s Rusama. No na olympiádě jsme se taky prohráli ve skupině a pak jsme je porazili 1-0. Takže já si myslím, že ta šance je a jako pevně věříme, že ten výkon bude lepší než včera, že Voraz to dal tu kabinu do kupy a že se prostě semkneme a že budou ty kluci chtít vyhrát a ten bronz naposledy byl v roce 2011.
Řekli byste, že Jakub Voráček je ukázkovým kapitánem? Že je to ten, který dokáže i to mužstvo svým příkladem strhnout?
No, tak je těžko říct, já ty kluky už tolik neznám, nepohybuju se tam, kde Pavel ten tam, jako když dělá tu televizi, tak přece má kým blíž a zná je ty kluky víc, ale takhle na tom ledě to vypadá z vejšky nebo z dálky, z doma z toho gauče nebo z toho křesla, tak to vypadá, že tam ten pořádek má, že tam není tam možná ani sám, že tam jsou ještě další, který mu v tom pomáhají, protože když bude jeden, tak je to sice dobrý, ale musí tam mít ještě okolo ty asistenty, který jsou na stejné vlně jako on a ty mu musí ještě taky pomáhat. A pak už ty další, ty už musí jenom poslouchat.
No určitě Michal Frolík a tady ty hráče kolem tě, se to ten sestava točí, Leo Guda samozřejmě. No.
Jo, a tyhle, ty, které mě něco odehráno, tak ty si myslím, že tomu vládnou společně, ale hlavní slovo tam má ten kapitán.
Kapitán, pak je tam trenér, pak je tam asistent trenéra, Robert Reichl, který má také už něco natočeno a velkou hráčskou zkušenost. Může i on přispět k tomu, aby ty hráči co nejrychleji zapomněli?
No já si myslím, že určitě, jako Robert zaplať pámu, že tam je, říkám, takovýhle hráč tady prošel NHL a naší ligou a nároďákem a vším možným, takže i ty asistenti tam jsou hrozně důležitý, že ty hráče usměrňujou, ale říkám tady, jako před tím zápasem, tam je rozhodující už jenom ta kabina, ty trenéři řeknou nějakou taktiku, kluci hlavně dozadu, hlavně ty křižování, protože Rusáci ty tam mají takový kolotoč, že prostě je hrozně těžký je přebírat. My jsme třeba s nima dostali semifinál 2-0, tam byla taková rotace, že ty kluci nevěděli najednou, kam mají skočit, a ty Fini tomu zabránili právě tím bruslením, a my musíme se vyrovnat s nima v tom bruslení, pak když se nevyrovnáme, tak nebudeme mít šanci.
Já bych se ještě vrátil k tomu Robertu Rechlovi, protože jsme ho tam měli, když jsem byl asistent u nároďáku, ty tři ty tituly po sobě, tak jsme ho tam měli dvakrát jako kapitána. A ten byl, to byl příklad hráče. Jo, ten byl jako první na stěně, všude první, věnoval se svýmu tělu, věnoval se všemu, a byl tak, jak má být, a chtěl pořád vyhrát, byl pozitivní. A byl to kapitán, který, ač nevelkého zrůstu, takhle měl ohromný slovo, a to bylo hrozně důležité. Takže já ho pamatuju z té doby a myslím, že ty úspěchy měl a že to vědí, ti hráči to vědí, jak to je, znají ho a myslím, že ho uznávají.
No, ta autorita je tady určitě potřebná u takovýhle hráčů, který na té střídačce stojí, a já myslím, že Robert je opravdu na svém místě.
Nezapomeňme ještě na reprezentačního trenéra, který tam taky hraje svou roli. Jaký trenérský typ je Miloš Říha?
Já si myslím, že jako všude on, kde byl, tak vyžaduje od hráčů takovou tu poctivost. On trénoval dlouho ve Slovanu Bratislava, trénoval v Pardubicích, tam ho Láďa zažil, a tam jako sebe menší nekázeň, on vždycky všude trestal i v Rusku, kde byl, v Petrohradě, v KHL, takže jako takový direktivní kauč, a od toho tam jsou tři, aby se na všem domluvili, dokonce bych řekl teďka i čtyři, protože i trenér golmanů má co říct, aby koho poslat do brány a koho ne. Takže jsou tam čtyři na to, a já myslím, že je takový direktor.
Je prostě sebevědomý, je to velký šéf. Tak jak to bývalo v Rusku, v Sovětském unii, že tam je ten král a všichni musí poslouchat. A to je, si myslím, Miloš.
Ne, Pytlák.
Má takovou přezdívku Pytlák Říha.
Takže samozřejmě, to může být jinak.
Asi to nejde jinak. Posloucháte Radiožurnál Sport. Povídáme si s hokejovými legendami Vladimírem Martincem a Pavlem Richterem. Rozebíráme to, co se stalo na světovém šampionátu v Bratislavě, a to, co se pravděpodobně, nebo co by se mohlo stát ještě během těch dnešních zápasů, jak o bronz, a pak si také po zprávách po 10:30 budeme povídat o tom, jaké pravděpodobně bude to dnešní finále, ve kterém proti sobě nastoupí Kanada a Finsko. Tady je Radiožurnál Sport. Hokejisté Vladimír Martinec a Pavel Richter jsou našimi hosty. Budeme si s nimi povídat samozřejmě o světovém šampionátu v hokeji. Když se podíváme a vrátíme se k tomu výkonu Finů proti Rusům, myslíte si, že to též, co hráli proti Rusům, mají zkusit na Kanadu, Vladimíre Martinče?
Těžko říct si, ale já si myslím, že jo, protože ten pohyb a taková ta disciplína a ta zodpovědnost v tom bránění, protože přece jenom bránil velice dobře, to bylo střední pásmo nebo v tom vlastním pásmu, kdy to stáhli, ale především tam taky tam měli obětavost toho hromnou. Že ti se nebáli lehnout nebo padnout do střely a schytat to, ještě pomoct tomu golmanovi, který byl vynikající, a ještě mu pomáhali, aby to bylo nejlepší. A já věřím, že v tomhle tom budou pokračovat dneska, protože takhle je to mladší mančaft a věřím tomu, že mají natrénováno, že to vydrží.
Oni nemají co ztratit. Oni nemají co ztratit, a já si myslím, že Kanada bude překvapená, jak na ně vlítnou a jak budou bruslit, jo, protože co předvedli včera, tak to bylo famozní, a já si myslím, že, jak říká Láďa, tam je to mladší tým a složený hlavně prakticky z finské ligy, a oni jsou zvyklí hrát hned druhý den, jo? Že ještě mají výhodu, že mají o 4 hodiny víc na regeneraci, když to zase není až taková výhoda. Ale myslím si, že na Kanadu vlítnou tím svým bruslením a tím svým přístupem, a že Kanada se bude divit. Já je jako typu jako na vítěze toho utkání.
Když mluvíme o stáří nebo mládí toho týmu, jak je na tom teď český národní tým generačně? Došlo tam k nějaké generační obměně? Je to namíchané tak, že by to mělo máš pár to let vydržet?
Máš to připravený?
Nemá, ne? Nemá.
Ty nemáš taháka.
Nemám taháka.
No. Já taky nemám.
Musíte mluvit, vy Vladimíre, on si to rozmyslí.
Já tady mám akorát sestavu, je to tahák.
Ještě jste se k ní nedostali.
Dnešní sestavu vím jenom já.
Ale nemám...
To neví ani Pytlář, já mu budu teprve volat. Jo.
Jasně. Takže vy to řídíte
tak
všechno tady.
Brance Pavel Francouz, to už jsem zase řekl.
Brance Pavel
Francouz? To je těžké. Kdybych to měl s ručníkem narození, tak to můžeme spočítat, ale já si myslím, že ten mančat je služený dobře, že jako je to vyvážený věkově, starý tam není, starší hráči tam snad nejsou.
A z těch nejmladších Hronek chytil Vrána?
No, myslím, to je taková budoucnost, který měl hrát, bo Vránovi tady už Pavel mluvil, měl hrát, měl
22, hrát. 23 a 20 let, to je optimálně, no ještě... jakože s těma staršíma klukama je. A já si myslím, že bychom měli ještě říct to, že můžeme být rádi, že prostě ty kluci, jako i starší, Voraz, a tady ty Frolík, Simon, já nevím, Faxa vypadli s Dallasem a hned druhý den se zbalil, když byl zraněný a vrátil se do Bratislavy a tomu mužstvu neskutečně pomáhá, že vůbec po těch 82 zápasech, čtvrtfinále a dalším kole, když vypadnou a ty kluci přijedou, tak já před nima smekám, že pro ten český hokej opravdu chtějí něco udělat a dokázali to, že se dostali do semifinále, takže jsem rád, že tady ty kluci, včetně Voráčka, tady těch kluků, že přijeli a tomu týmu pomohli aspoň k tomu, že jsme v tom teďka
v
obronc, přesně tak.
Těch omluvených nebylo tolik, že musím si uvědomit, co to, jak to bylo v minulých čase, že prostě výstupní prohlídky a tyhle ty, nevím, jestli to bylo nebo ne, zdravotní, takže že ti hráči nemůžou přijet. Je otázka, jestli se jim chtělo nebo nechtělo a teďka nevím o tom, že by někdo...
Prakticky všichni přijeli.
Že by někdo nechtěl přijet. Hmm. Jo, že všichni, na koho ukázali, tak tady je.
Jak zapůsobí na hráče, když se mu během světového šampionátu nebo krátce předtím narodí dítě?
No, tak.
Jeden z vás tu zkušenost má?
No, tak,
Pavel Richter?
Já ti skočím do řeči, protože jsem starší. Mě se narodila dcera v 71. roce a já jsem ji viděl až ve 4 nebo 5 nedělích. Byli jsme na soustředění tady v Praze, pak jsme udělali na mistrovství světa a po mistrovství světa, když jsme se vrátili, tak jsem teprve viděl dceru, takže to bylo po nějaký době.
A vám se dítě narodilo tehdy 2. dubna?
2. dubna 78, přesně tak, taky se mi narodila dcera 2. dubna, jak říkáš, a viděl jsem ji až po šampionátu, taky, jak říká Vláďa, po 6 nedělích, no, takže jako... Mm. Vůbec jsme neměli možnost tu holku vidět. No.
No a dneska si hráč zajede do porodnice k porodu, pak se zase vrátí na šampionát.
No ale to je ještě paradox, že ten šampionát byl v 78. v Praze, jasně, jak jsem tu holku neviděl, jo, takže jako... No tak to, byla to jiná doba. No.
Jasně, je to jiná doba. Teďka přece jenom mají to kousek, to tam měli z té Bratislavy, že za pár hodin jsou tam, jsou zpátky. Tak proč to neuděláš? Ty, když tam už to tady je.
Pořád je to dál než z Prahy do Prahy.
No tak, ale to zase...
Na Bulovku. Z Prahy na Bulovku.
To byla zase jiná doba, že prostě jsme tam všichni byli a nikdo nemohl víceméně nic dělat a nebyly tyhle ty sítě a spojení a telefony takový v tomhle tom roce, jako se týká.
A jak byste relaxovali? Hrál se ten Mariáš?
Já jsem Mariáš nehrál. Já jsem Mariáš nehrál. Relaxoval. Hrál se večer, tak jsme si dali, já to vždycky říkám a říkal jsem to i dříve, tak jsem si dal jednu, dvě pivka a to bylo všechno.
A Pavel Richter?
No tak jako samozřejmě ta relaxace tam vždycky byla. Já si pamatuju na povinný procházky třeba v 81., kdy jsme byli ve Švédsku na mistrovství světa a museli jsme se procházet v parku. A tak jsme si rozměnili švédské koruny a s Ivanem Hlinkou a ještě asi s 8 hráčema jsme hráli čáru, jo, takže jsme toho moc nenachodili. Takže jsme tam do tmy hráli čáru a já si pamatuju, že jsme hráli poslední hru a my jsme hráli takzvaně ruskou čáru, jo, takže to byl nejblíž čáře. A nebo byl pytel, tak bral všecko a Ivan Hlinka řekl, hele, tady Maserovi, tady běž mi rozměnit 100 a dokud nevyhraju, tak jsme museli házet. Takže musel rozměnit tu 100 a asi 95. korunou mě přehodil, co jsem byl rozměn našvaný, tam bylo asi 300 nebo 400 Švedů naházených a on mi to vyfouk. No. A řekl, jedma, jdeme. Sebral to jako starší hráč, tak jsme museli všichni poslechnout, no tak sebral prachy a šli jsme na zpátek na hotel. Ale jako ty jedno, dvě pivka ty fungovaly vždycky.
Bylo to takový odlehčení.
V podstatě jontový nápoj.
No, ale my jsme seděli na recepci, že to nebylo nic zakázané. I trenéři o tom věděli, že prostě jedno, dvě pivka jako nic s tím člověkem neudělají. Ba naopak, nemusíte mít prášek na spaní, i když doktoři to obcházeli, oni tam nás spíš kontrolovali, jestli jsme na pokoji, ale říkalo se, že jestli zaklepal 10 minut po večerce, jestli tam jsme a nepotřebujete prášek na spaní a my po těch dvou pivek už jsme pomalu spali. Jo.
Dnes ta relaxace asi vypadá v podání mnohých hráčů, ale třeba i hráčů v NHL jinak a řeší to tam i tamní novinářské, anebo trenérské, anebo lékařské kapacity, že ti hráči hrají na PlayStationu, nebo na počítači, nebo na mobilu. A ono jim to sice pomůže se odreagovat, ale působí to potom zdravotní potíže v mnoha případech.
Takhle, je to zase musíme vykázat to, co bylo. Tenkrát, když jsme na mistrovství světa, my za mladá, tak tam byli dva trenéři, jeden nebo dva maséři, kustod.
Doktor a všechno.
Doktor, vedoucí jeden a to bylo všechno. Jo, to
boží oko tam něco bylo.
A jo, oko a ucho, to znamená ty, kteří nás lídali.
Vy jste jim říkali boží oko.
No,
uko, oko a ucho. No. Oko, ucho, no. Ty tam byli, ale takže ty jste neměli s tím okem nic společného. Takže tam byly ty masáže, to bylo, ale teďka přece jenom se o ně stará tým odborníků, který prostě mu dělají, co jim na očích vidějí. Mně to připadá kolikrát, že se trošku přehání s tím, co všechno, co všechno ti hráči potřebují.
Kdo to, z jakých složek se rekrutovali ty boží oka?
No,
to byly tajní?
Jasně, to byly tajní, to byla bezpečnost.
To bylo STB, STB a ten vždycky tam byl přidán do manšaftu na poslední chvíli, se někam letělo, tak my jsme toho člověka poznali až na letišti, že najednou patřil k výpravě. Jo. No on za chvíli se začlenil, protože se fasovaly bundy a takovýhle, takže už byl prakticky jeden z nás, takže byl stejně oblečený, takže jsme věděli, kdo to je, takže před ním se nikdo až tak moc nevyjadřoval. No.
A když se někdo vyjádřil?
No já si myslím, že se nevěděl, říká Pavel, protože věděli, kdo to je. Hmm. Protože všechny lidi, kteří se tam pohybovali okolo toho mužstva, tak byli známi, že věděli jsme, kdo to je. Tyhle jsme nevěděli, jak jsme říkali, asi musíme dát pozor, abychom zbytečně něco nepovídali. A oni byli trošku stranou, potom více méně odešli, byli takhle stranou a nechtěli. Nemotali se do toho moc.
Oni se nesnažili být třeba vůči vám přátelští a říkat, tak co, pane Richtere, tak jak se vám to dneska dařilo?
Určitě ne. Já si myslím, že měli přeci jenom, hlavně byli rádi, že se dostali někam ven na mistrovství světa s takovýma
lidma. A evidentně zadarmo na hokej.
Zadarmo, ještě dostali v oblečení, dostali nějaké svoje peníze že byli s odstupem trošku k nám a my jsme byli za to jenom rádi, že se mezi nás nemíchali.
Vzpomenete si, jestli někdo z vašich kolegů hráčů na takového muže božího oka doplatil?
Já se nespomínám.
To je vlastně takhle, já vzpomenu na něco jiného. Na olympiádě v Lake Placid v roce 80 mě zlomili ve druhém zápase ruku. A od té doby pořád za mnou někdo chodil někam, protože tenkrát jsem si dal občas cigáro, tak jsem se schovával a pořád tam za mnou někdo byl. Ať to někdo z vedení, nebo i tyhle ty ucho, ty tam byli a hlídali mě. A teprve, když jsem přijel domů, tak se mi manželka ptala, říkala, že tam byli policajti, nebo že tam byla STB. A pátrali nebo ptali se na to, co jsem si vzal sebou. Jestli jsem si vzal nějaké diplomy, cennosti a tohleto. Že na mě přišlo udání, že tam chci zůstat. Že chci zůstat, že se nechci vrátit z té olympiády v Americe. Tak to ještě třeba připravíte a já jsem se potom vrátil, takže byl někdo prostě napsal anonym ve špatný čas. Protože když přišel ten anonym, tak už jsme byli v Americe. A proto říkám, mě hlídali tohleto. Byli tam ty činovníci svazoví, ale byli tam i tyhle ty policajti.
I tohle zažila generace našich dvou hostů hokejových legend Vladimíra Martince a Pavla Richtera.
Radiožurnál Sport.
Rádio pro opravdové fanoušky.
Hokejoví mistři světa Vladimír Martinec a Pavel Richter jsou našimi hosty na Radiožurnálu Sport. To vaše vyprávění vybudilo jednoho z posluchačů k tomu, aby napsal, že chce dát dítě na hokej. A jestli to má udělat?
No tak já si myslím, že...
Samozřejmě.
Samozřejmě. Hokejová základna je čím dát tím menší a já mám takovou starost, že pomalu vymřeme, protože ta hokejová výzbroj stojí tolik peněz, že třeba maminky, samoživitelky, které jsou, tak prostě na to absolutně nemůžou mít, takže většinou teďka dávají, což je hrozně moderný, ty malé děti na florbal. Tam si koupíte jednu hokejku a kecky a hrajete, ale ta výstroj, i když některé kluby už to mají, že to dostává zadarmo, ale některý ne, takže teďka brusle stojí třeba 5000, 6000 korun, hokejka 800, 1000 korun a to ještě berete ty levný, takže ta hokejová základna, to může vláda potvrdit i v Pardubicích a já to potvrduji v Praze, je čím dá tím uší.
Co se tak, s tím dá dělat?
Takhle, já budu trošku oponovat, že jo. Protože nám do kurzu bruslení nebo chodí zhruba okolo 80 až 100 dětí každý rok. Český svaz posílá do většiny klubů nějakou část takový sety pro ty děcka, které začínají. To znamená, jsou brusle, kalhoty, rukavice, vesta, to tam mají tyhle ty kluci. Takže oni... Je to drahý sport, to jako v každém případě, ale můžeme si to udělat i lacnější, když nebudou ty maminky nebo ty rodiče muset mít všechno super. Dá se to udělat, je fakt, že je potřeba každý kluk a ten florbal je jednodušší. Není to tak náročný, jo, z hlediska toho vybavení. Tam se mi nějakou tu hokejku a je vyřízeno, ale na tom hokej přece jenom musí tam být větší disciplína. Jo, protože musí tam být dřív, musí tam být půl hodiny nebo hodinku před tréninkem, po tréninku, než se ty kluci slíknou. Takže tohle je taková zátěž časově náročná pro ty rodiče.
A dá se to podle vašeho názoru udělat nějak, aby ta vstupní investice nebyla pro ty rodiny tak náročná?
Já si myslím, že tohle to...
Že tohle je vlastně takhle, že je to v pořádku.
Že prostě to je, že do všech klubů, které jsou v republice evidovaný, tak tam nějaká část výzbroje, nějaké ty sety, které mají hodnotu 1500 nebo 2000, pro ty nejmenší kluky tam jsou. A pak záleží, jak se dál k tomu ty rodiče postaví. Ale ta vstupní investice nemusí být taková, protože zase dám příklad, v Pardubicích tam chodí 2 měsíce na kurz bruslení zdarma, nebo pak zaplatí teda nějaké 1500 za celou sezónu, což když si vezmeme nějaký kroužek, jako bude chodit děcko do nějakého jiného kroužku, zaplatí podstatně víc. Tady jde v Pardubicích, kde dvakrát týdně na let, na hodinu, kde jsou trenéři, kde je 6 trenérů, kteří se o ně starají, takže oni mají spoustu hodin. Oni přijdou na tu hodinu, přijdou za 30 korun, řekněme, což není moc.
No já mám vnuka, který hraje v Neratovicích, bude mu 12 a Láďa to řekl přesně, na začátku to dostanou, jo, ty brusle a tak dále. No ale potom, když jsou v těch starších žákách, tak už většinou ty rodiče to kupujou, protože, jak říká, chtějí mít dobrou výzbroj, protože oni ty puky, když tam ve 12 začneš hrát s klukama, který jsou o 2 roky starší, tak ty už mají daleko větší ránu, než ty kluci v 11, 12 letech, jo. Takže on to bolí, takže ty chrániče už musíš mít opravdu dobrý hokejka, aby byla kvalitní, protože z nějaký starý dřevěný hokejky by ty kluci teďka nevystřelili, tak už mají parádní dobrý hokejky a takže, no ale snad nevím, že vždycky nějaký talent tady
vždycky budou a budeme,
co tady budeme, tak budeme fandit.
A chtělo by to nějaký úspěch zase, aby ten národňák udělal něco, aby ta dětská by přiběhla, aby ty kluci řekli doma rodičům, jdeme hrát hokej nebo něco takového, prostě aby byli zblblí.
No vymizelo úplně ty plácky, kdy jsem bendy hokej a tady to tak dřív jako...
To je ten florbal teď.
No to je ten florbal, přesně tak, no ale to tam hráli všichni kuci, tak jako nebyli mobily, nebyly nic, byli počítače, tak jsme normálně přišli ze školy a šli jsme buď hrát fotbal nebo bendy hokej, takže jako se furt něco hrálo, teďka se to děje daleko míň a přimět děti nějakému sportu je někdy těžký. No.
Vy jste mluvili o těch dřevěných hokejkách, ale vy jste hráli s dřevěnými hokejkami, ne? A taky to šlo.
No to je dřevěnými, jasně, když jsem byl malý, tak jsem šel do obchodu, koupil jsem si za 10 káče hokejku, která mě vydržela celou sezonu. Potom, když jsem začal za ten národňák, tohle to byly jenom český nejdřív, ale potom Alpač, protože to přivez Čapa. To přivez Čapa z Ameriky a oni to jenom obrátili, toho jméno, Horažďovice to dělali a potom přišli teprve tyhle ty hokejky, které už měly pro nás v té době
obrovskou kvalitu.
Obrovskou kvalitu a bylo to úplně co jiného. Byly to dřevěný, ale byla to hokejka, byly tam pár značek, já jsem měl koho, byla dřevěná, na kterou nedal nám dopustit, ještě ani teďka.
No byly tři druhý, koho, jasně, no. Titan, Jofa.
Ano, ale to v té dřevěné hokejce byl nějaký cit. Jo, teďka v tomhle tom, když jsem trénoval...
Proto Láďa hrál s Kohovkou. Já to dotykám taky.
Jasně, protože pak už měli tyhle, teďka co jsou tyhle ty kovy, já jsem v tom s tím trénoval. A já jsem nevěděl, co s tím mám udělat vůbec.
Neposlouchalo to?
Ne, vůbec neposlouchalo, ani ruce neposlouchali a ještě brněli ruce a tak to bylo hrozný.
Tak takhle vzpomínají Vladimír Martinec a Pavel Richter na to, když hráli s jinými hokejkami, než se hraje teď. Ještě váš odhad těch dnešních výsledků, kterých se dočkáme podvečer a večer. Tak Česká republika, Rusko, to je otázka, kterou máte asi nejradši. Vladimír Martinec.
No, že jo, samozřejmě musím věřit tomu, že se nám to povede, že vyhráme prodloužení.
No já si to přeju taky a bylo by nejlepší, kdyby jsme dali my prvního góla. Protože jako s Rusama, když to Láďa potvrdí, že když se s Rusama vede, tak je to úplně jiný mužstvo, než když se s nima prohrává, tak oni jsou hned o 2 stupně lepší, o 2 stupně rychlejší a potom se poráží těžko. Takže vést a pak je to snažší.
A pak je dorazit.
A pak je dorazit.
Těšíme se na to. Děkuji vám, pánové, že jste se zastavili ve studiu Radiožurnálu Sport. Nashledanou. Pavel Richter a Vladimír Martinec byli našimi hosty.
Pěkný den.
Není zač a nashledanou.